فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
Disseram em arrogância: Ó Senhor nosso, torna mais longa nossas viagens. E foram injustos contra si mesmos. Então os fizemos deles histórias e os separamos em distintos grupos. Certamente, nisso há sinais para todo aquele que é paciente e muito agradecido.